escucha África.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Karibu katika matangazo yetu ya Kumekucha Afrika, naanza saa 11 alfajiri kwa saa za Afrika ya Kati na saa 12 asubuhi kwa saa za Afrika Mashariki. Mimi ni Khadija Riami.
Na mimi ni Sunday Shomari, ni kukaribisha katika matangazo yetu ya leo Alhamisi, Machi 8, ikiwa ni siku ya kimataifa ya wanawake duniani mwaka 2018. Karibuni.
Katika matangazo yetu ya leo asubuhi, tutakuletea ripoti kuhusu wakimbizi wa Burundi ambao wamekimbia nchini DRC na kuingia Rwanda. Je, ni kweli wamepokelewa nchini Rwanda?
Na wakaingia kiurahisi na kiurahisi kabisa mpaka kwenye boda ya Rwanda. Wakifika kwenye boda ya Rwanda, walipokelewa na afisa wa immigration ya Rwanda, na hapo alionyesha nafasi ya kwenda kupumzika kwanza.
Na katika habari nyingine, kufuatia tangazo la waziri wa fedha nchini Kenya kuwa serikali haina fedha, mchambuzi wa masuala ya uchumi anaeleza nani mwathirika mkuu endapo uchumi wa Kenya utatetereka.
Sisi ndio tunaumia, sisi ni wanabiashara, kwa sababu ni sisi ambao tumewachiwa watu wote. Sisi ndio tunatoshwa ushuru ili tunaweza kuendeleza mpaka hiyo maisha yao, na sekuriti ile wamepewa na manyumba ya kifahari na magari ya kifahari ambayo wanakunywa mafuta usiku na mchana. Sisi ndio tunawagharamia.
Hizo ni baadhi ya ripoti tulizokuandalia asubuhi ya leo. Mpenzi msikilizaji, tunapenda kukukumbusha kwa matangazo haya pia husikika kupitia mtandao wetu www.voaswahili.com. Lakini kwanza ni habari muhimu za dunia zikisomwa na Sunday Shomari.
Polisi wa kupambana na ugaidi nchini Uingereza wanasema mpelelezi wa zamani wa Russia ambaye rais wa nchi hiyo Vladimir Putin aliapa kumuua alipewa sumu ya kemikali. Maoni hayo yamekuja baada ya kamati ya ngazi ya juu ya dharura ya serikali ya Uingereza inayojulikana kama Cobra kuelezwa jana kuhusu uchunguzi kuhusiana na kupewa sumu kwa Sergei Skripal na mtoto wake wa kike mwenye umri wa miaka 33. Kamishina msaidizi wa polisi Mark Rowley amesema mpelelezi huyo wa zamani anapatiwa matibabu ambayo yanahusisha jaribio la kumuua kwa kutumia kemikali. Amesema wote baba na mtoto bado hali zao ni mahututi. Rowley hakusema ni kemikali gani ilitumika au walipewa vipi. Skripal mwenye umri wa miaka 66 na mtoto wake wa kike Yulia wanapigania maisha yao baada ya kukutwa wakiwa hawana fahamu kwenye kiti nje ya eneo la maduka. Polisi wamekuwa wakiangalia kamera za CCTV na kuripotiwa kulenga magaidi kwa mwanamume na mwanamke ambao walikutwa eneo la karibu na hapo. Rais wa Baraza la Usalama la Umoja Mataifa Karel Van Oosterom amesisitiza wito wa umoja huo kuzitaka pande zote kutekeleza sitisho la mapigano la nchi nzima na kuelezea wasiwasi juu ya mzozo wa kibinadamu nchini Syria. Maelezo ya Van Oosterholm yamekuja baada ya baraza hilo kukutana siku ya Jumatano kuzungumzia siku 30 za sitisho zilizodharauliwa ilizodai katika azimio karibu wiki mbili zilizopita. Usitishwaji mapigano ulizungumziwa na baraza la usalama lirudia na kusisitiza wito wake wa kutekeleza azimio nambari 2401 baada ya kumalizika kwa mkutano. Kushindwa kufikiwa kwa sitisho hilo la mapigano kumepelekea nchi za Uingereza na Ufaransa kuitisha mkutano wa faragha.
Mlipuko ulitokea kwenye barabara kuu ya lami inayounganisha Mogadishu.
Kumradhi, mnaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza kutoka Washington DC. Na shambulizi la bomu kando kando ya barabara jana Jumatano kusini magharibi mwa mji mkuu wa Somalia limeua maafisa wawili wa serikali na walinzi wao wawili. Maafisa wa eneo hilo wameeleza na Hadija Riami anaisoma ripoti kamili.
Mlipuko ulitokea kwenye barabara kuu ya lami inayounganisha Mogadishu na mikoa ya kusini magharibi karibu na Afgoye, kiasi cha kilomita 40 kusini magharibi mwa mji mkuu, wanavijiji wameiambia Sauti ya Amerika. Waziri wa usalama wa taifa kwa jimbo la kusini magharibi na mbunge kutoka jimbo la Hirshabel na walinzi wao wawili waliuawa katika shambulizi, amesema Mohamed Sido Abdirrahman, kamishna wa wilaya ya Walanwain. Amesema maafisa walikuwa kirejea kutoka kwenye mazungumzo yaliyohudhuriwa na rais wa jimbo la kusini magharibi, spika wa zamani wa bunge Sharif Hassan Sheikh Adan, maafisa waandamizi wa jeshi la Somalia na washauri wa kijeshi la Marekani nchini Somalia. Mazungumzo yaliyofanyika katika kituo cha anga cha Bale Dogle yalihusu mipango ya kufungua tena barabara inayounganisha Mogadishu na mji wa Baidoa, amesema Abdirrahman. Kituo hicho cha anga ni mahali ambako wataalamu wa jeshi la Marekani wanaopatia mafunzo na jeshi wa Somalia na kuwasaidia kufanya mashambulizi kwenye maeneo ya Al-Shabaab, kwa mujibu wa maafisa wa Somalia.
Naendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Kiongozi wa chama kikuu cha upinzani nchini Sierra Leone ametoa wito wa utulivu jana Jumatano usiku baada ya wafuasi wake kupambana na polisi mitaani na kupelekea kujeruhiwa mtu mmoja katika kumalizika kwa siku ya amani ya upigaji kura. Nataka kila raia wa Sierra Leone awe mtulivu ili angalau tuwe na upigaji kura wa amani walau kwa mara moja katika maisha yetu, Julius Maada Bio aliwaambia waandishi wa habari katika makao makuu ya chama cha Sierra Leonean People's Party katika mtaa wa watu matajiri wa Godrich huko Sierra Leone, ambako alijificha baada ya wafuasi wake kupambana na polisi. Tunatarajia hili halitidoa uchaguzi wetu wote ambao umekuwa kwa kiasi kikubwa wa amani, alisema Bio, jenerali mstaafu ambaye alichukua madaraka kwa muda mwaka 1996 baada ya kufanya mapinduzi kabla ya kurejesha madaraka kwa mamlaka ya kiraia. Baadhi ya nchi huenda zikapata msamaha wa ushuru wa Rais Trump aliopanga kutoza waingizaji vyuma na aluminium. Tunatarajia rais atasaini kitu fulani ifikapo mwishoni mwa juma, na kuna uwezekano wa kusamehe Canada na Mexico kwenye misingi ya usalama wa taifa, na kuna uwezekano wa nchi nyingine pia kutokana na hali hiyo, msemaji wa White House Sarah Huckabee Sanders aliwaeleza waandishi wa habari siku ya Jumanne. Vyanzo vya habari huko White House pia vimeeleza kwamba mpango huo wenye utata unaweza kusainiwa hii leo Alhamisi saa 9:30 za mchana kwa saa za hapa Washington DC. Reuters ilimkariri afisa wa juu akisema kwamba hatua hiyo itakamilika kiasi cha wiki mbili baada ya Trump kusaini rasmi. Unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika yakikujia moja kwa moja kutoka jikuu la Marekani hapa Washington DC. Na pia unaweza kusikiliza matangazo haya kwenye mtandao wetu wa www.voaswahili.com. Na habari yenye uzito wa juu ni idara ya Umoja Mataifa ya kuhudumia wakimbizi inasema imelazimika kusitisha kwa muda operesheni ya kuwapatia makazi wakimbizi wa Kiafrika ambao wameondolewa kutoka Libya kwenda Niger kwa sababu nchi chache sana zimekubali kuwapokea. Mwandishi wa Sauti ya Amerika Lisa Schlein anaripoti kutoka Geneva, na Hadija Riami anaisoma ripoti kamili.
Mwezi Novemba Niger ilikubali kuwapokea kwa muda wa Afrika ambao wameondolewa na idara ya Umoja Mataifa ya kuhudumia wakimbizi kutoka nchini Libya na kuwapatia makazi katika nchi za tatu. UNHCR inasema imefanikiwa kuondoa takriban wakimbizi 1400 kutoka Libya tangu mwezi Disemba mwaka jana. Wakimbizi wa Kiafrika wamekuwa kishikiliwa katika hali duni sana kwenye vituo vya kuwazuia vinavyoendeshwa na serikali ya kitaifa ya Libya. Vincent Cochetel ni mwakilishi maalumu wa UNHCR kwa hali ya Mediterranean ya kati. Anasema UNHCR ingependa kuondoa watu wengi zaidi kutoka Libya, lakini serikali ya Niger imesitisha kwa muda operesheni hiyo kwa sababu kuna vituo vichache vya kuwapatia hifadhi kabla ya kuondoka kwao. Kwa sasa Cochetel anasema UNHCR haina suluhisho kwa tatizo hili kwa sababu ni vituo 30 vya makazi ya muda ndio vipo. Amesema na hivyo basi havitoshi kabisa.
So we've been calling on the resettlement states to do more to evacuate very quickly the thousands of people.
Kwa hiyo tumekuwa tukiwasiliana na mataifa ambayo watahamia kufanya mengi zaidi kuondoa haraka maelfu ya watu ambao wanakwenda Niger kwa sababu kama hakuna nafasi ya kutosha watu wataendelea kuishi katika makazi ya huduma duni kwenye vituo wanavyozuiliwa. Hatuna suluhu nyingine tulionao hivi sasa.
Maelfu ya wahamiaji kutoka barani Afrika chini ya jangwa la Sahara wanafanya safari hatari kwenda Libya kwa matumaini ya kufika Ulaya na kupata maisha bora. Hivi sasa idara ya Umoja Mataifa inayoshughulika na uhamiaji IOM inakadiria kwa zaidi ya wahamiaji 700,000 wakiwemo wakimbizi 47,000 wanaohitaji hifadhi wako nchini Libya. Wengi wao hawajawahi hata kufika nchini Italy ambacho ndio kituo chao kikuu, kwa sababu wanashikiliwa kwenye vituo vya vizuizi vinavyoendeshwa na mamlaka ya Libya au wafanya magendo au wasafirishaji haramu wa binadamu ambao huwateka na kuwatesa wahamiaji na kudai fidia. UNHCR inaomba ipatiwe takriban dola milioni 227 kwa ajili ya operesheni za kibinadamu huko Mediterranean mwaka huu. Cochetel anasema baadhi ya fedha hizo huenda zikatumiwa kujaribu kuzuia wakimbizi kufanya safari hatari kwenda Libya kwa kuwapatia njia mbadala kwa hifadhi katika nchi ambazo wanapitia wakiwa njiani kuelekea nchini Libya. Mnaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Basi kama tulivyoeleza awali kwamba leo ni March 8, siku ya kimataifa ya wanawake duniani, mpenzi msikilizaji, tunakusihi leo katika matangazo yetu ya jioni tutakuwa na kipindi maalum cha maadhimisho ya siku hii ya kimataifa ya wanawake duniani. Tutakuwa na ripoti kutoka kwa waandishi wetu wa Afrika Mashariki wakizungumzia mafanikio na changamoto zinazokabili wanawake katika eneo hilo la Afrika Mashariki. Basi usikose, ni saa 1:30 jioni kwa saa za Afrika Mashariki na saa 12:30 kwa saa za Afrika ya Kati. Tafadhali usikose kusikiliza kipindi maalum cha wanawake. Sande Shomari anaendelea na habari muhimu za dunia.
Watu watatu wamejeruhiwa vibaya jana Jumatano jioni kwa shambulizi la kisu huko Vienna, Austria, polisi wameeleza. Shambulizi hilo lilitokea katika wilaya ya Leopoldstadt karibu na bustani maarufu ya Prater. Mshambuliaji alikimbia eneo la tukio na bado anatafutwa. Kwa mujibu wa mashahidi, mtu mmoja alishambulia watu watatu, mtu, mkewe na mtoto wao mkubwa. Msemaji wa polisi Patrick Mehofa aliambia AP. Watu hao watatu wamepata majeraha mabaya na kwa sasa wako hospitali. Mtu wa nne alishambuliwa karibu na eneo hilo na polisi wanasema wanajaribu kujua zaidi kama matukio haya mawili yanahusiana. Siku moja baada ya mamilioni ya vijana waletwa nchini Marekani wakiwa watoto wadogo kupoteza rasmi sheria iliyokuwa ikiwalinda kufukuzwa nchini maarufu kama DACA, Senator Republican Jay Flake wa Arizona anajaribu kurudisha upya mjadala bungeni juu ya DACA ili kuwapatia vijana hao vibali vya muda vya ajira na shule. Kuna walimu, wanafunzi na wanajeshi ambao walipata msaada wa DACA. Ni wenzetu na ni marafiki zetu ambao wanaonyesha mawazo mazuri ya Amerika, Flake alieleza hayo mbele ya bunge na kuongeza akisema, ndio maana nimeleta upya mjadala huu uongezwe kwa miaka mitatu na kutoa fedha kwa miaka mitatu zaidi kwenye ulinzi wa mipaka. Republican mwingine James Lankford wa Oklahoma alipinga hoja hiyo ya Flake, na kwa mara nyingine tena muswada huo ukawekwa pembeni. Mshukiwa mwenye umri wa miaka 19 aliyefanya mauaji katika shule ya sekondari huko Florida wiki tatu zilizopita alifunguliwa mashitaka 17 siku ya Jumatano, ikiwa ni pamoja na kupanga mauaji na makosa mengine 17 ya majaribio ya mauaji. Nicholas Cruz, ambaye alifukuzwa katika shule ya sekondari ya Marjorie Stoneman Douglas huko Parkland, Florida mwaka jana, huenda akapata hukumu ya kifo katika kesi hiyo, lakini mwendesha mashtaka wa kaunti ya Broward hajatangaza ikiwa anataka kuomba adhabu hiyo. Hakuna tarehe iliyotajwa ya kusikilizwa kwa kesi hiyo. Na wakili wa Cruz, Howard Finkelstein, amesema Cruz atakiri makosa ikiwa adhabu ya kifo itaondolewa, na ikiwezekana akumbane na adhabu ya maisha jela.
Naendelea kusikiliza Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Karibu wakimbizi 2500 Warundi wameingia nchini Rwanda kutokea mji wa Kamanyola mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, wakihofia kwamba watarudishwa nyumbani Burundi baada ya kukataa kuandikishwa kupitia mitambo elektroniki ya shirika la wakimbizi la Umoja Mataifa. Mwenzangu Abdu Shakur Abud amezungumza na Hassan Shaban, mwandishi wa habari huko Kamanyola, aliyefuatilia kisa cha wakimbizi hao na kuelezea kwa nini waliamua kuondoka.
Wakimbizi hao wamesikia katika uvumi, maneno ya uvumi yasema kwamba serikali ya Kongo imewanyang'anya ile kati ya refugee, yaani hawakubaliki na kuitwa wakimbizi Warundi hapa Kamanyola. Sababu hiyo imetokana na wao wakati walipokataa kujerezesha katika mitambo ya kisasa ya kijiometri kafikisha baada ya kiutu kisha kila kitu kambini hapo. Na hii juzi ndio wakapata habari ya kusema kwamba government ya Kongo na wakukuza ni wanyang'anya ruhusa ya kuto wakimbizi, ndipo walipoanza kufunga mizigo yao leo hii za saa 7:30 na ilipofika 8:30 wakashika njia na kuelekea nchini Rwanda, ambapo wamefika kwenye boda ya Kamanyola inayogawa nchi jirani ya Rwanda na nchi ya Kongo.
Na sasa hebu tueleze kabisa, kwa nini Umoja wa Mataifa au UNHCR imekataa kuwatambua kama wakimbizi?
Wao UNHCR imewapatia, imeweza kuwashurutisha wafanye, yaani wajirejeshe katika mitambo ya kisasa biometric, MR-biometric katika lugha ya Kifaransa. Hao wakakataa, wakasema hawawezi kabisa kufanya mitambo ya biometric, kwani ni hasara sana kubwa na imani yao inapinga kabisa mitambo ya kisasa ya biometric. Ndipo UNHCR ikakataa kuwashikilia kama vile wakimbizi, basi wakabaki tu hivyo hivyo bila kuwa na utambulisho fulani.
Na kwa nini, imani gani hasa waliokuwa nayo? Kwani ni dini au ni imani ya kitamaduni?
Ndio, kuna mama mmoja anaitwa Ezegiza Ngendakuma, na huyo ni mama Mrundi. Alianza anasema kwamba yeye ana maono ya Bikira Maria, alikuwa mwenye dini ya Katoliki na huku ameanza kuipinga dini ya Katoliki na kusema kwamba mama Bikira Maria anamuona ananampa wahi fulani fulani katika harakati na kumwonyesha namna gani dunia inavyoendelea. Hiyo mama Ezegia amesema kwamba hii kwani anaonekiwa anamuona Bikira Maria, amewakataza kufanya kuerezesha katika mitindo ya kibiometric. Hiyo anasema kwamba dini yao na imani yao ambayo mama Bikira Maria amewaambia wasitume kile chakula hicho, wasitume hata siku moja kufanya kuvuta fingerprint ili waweze kufika kwenye mitambo ya kisasa.
Hiyo maajabu kweli. Na huko Rwanda wamepokelewa na serikali au Umoja wa Mataifa? Wako vipi? Wameingia katika kambi, mnao habari yoyote?
Kwa macho yangu mimi nimeshuhudia, nilikuwa kwenye boda ya Rwanda, nimetoka nao hapa kwenye kambi ya Kamanyola, nikawasindikiza, nikawafuata mpaka kwenye boda ya Kongo. Boda ya Kongo ilikuwa waje kwa wakapita na mizigo yao na ng'ombe zao na mbuzi zao na watoto na kiwe na magari ya kwao kuingia kwenye boda ya Rwanda. Hapo wameenda kuzungumza kidogo na afisa wa immigration ya Rwanda, na huyo alikuwa mrefu kabisa, akafungua boda na wakaingia kiurahisi na kirahisi kabisa mpaka kwenye boda ya Rwanda. Ya kufika hapo kwenye boda ya Rwanda, alipokelewa na afisa wa immigration ya Rwanda, na hapo alionyesha nafasi ya tena kupumzika kwanza.
Thank you.
Mnaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Leo basi Sunday ni March 8, ni siku ya kimataifa ya wanawake duniani.
Naam, kweli Hadija, hii ni siku muhimu sana kwa kina mama duniani. Kila mmoja anaangalia kuona nini ambacho kinazungumzwa, yapi yanayofanywa. Hebu tuambie Hadija, kauli mbiu ni nini mwaka huu?
Kauli mbiu ya mwaka huu Umoja wa Mataifa imesema kwamba sisitiza maendeleo, yani press for progress. Na wamejaribu kuelezea kwamba wanaheshimu mchango mkubwa wa wanaharakati wanawake wa vijijini na mijini ambao wamesaidia sana katika kusukuma maendeleo ya wanawake. Sio katika masuala tu ya kijamii na masuala ya kiuchumi, lakini wanasema hata kwenye siasa, hata kwenye elimu wamekuwa mstari wa mbele hawa wanaharakati. Kwa hiyo hii ni kuwakumbuka wanaharakati wanawake wa vijijini na mijijini katika kusisitiza maendeleo. Basi, na leo basi mambo yatakuwa mazuri, manake tuna kipindi maalum. Saa moja na nusu tunazungumzia na waandishi wetu wa Afrika Mashariki, wameleta habari mbalimbali kuelezea maendeleo, changamoto ambazo wanakabiliana nazo, mafanikio waliopata wanawake. Kwa hiyo mambo mazuri.
Na mambo hayataishia kwenye radio tu, sio?
Naona hayataishia kwenye radio, yataishia kwenye television pia. Manake si unajua siku hizi tuna kipindi cha TV duniani leo. Na Mary Mgae kakaa pale anasubiri rasmi leo kabisa kuwa na mgeni na kuzungumzia masuala ya wanawake. Basi tuambie jamani, walioko Tanzania mnaoangalia TVE saa moja na nusu, mambo mazuri, habari za wanawake mtazipata hapo.
Na bila kusahau kule nchini Kenya kupitia KUTV, Meru TV na Boda TV, wanaweza pia kuona matangazo.
Mambo mazuri kabisa. Haya basi sasa tuendelee na ripoti za waandishi wetu. Kufuatia tangazo la waziri wa fedha wa Kenya Henry Rotich hapo jana, baada ya kupitia magazeti kupitia baadhi ya magazeti kwa serikali haina fedha za kutosha kukimu baadhi ya miradi yake na kwamba kuna uwezekano wa kupunguza fedha zilizotengwa kwa ajili ya serikali za kaunti, mwenzangu Harrison Kamau alizungumza na mtaalamu wa masuala ya kiuchumi Njuguna Kamau, na kwanza akamuuliza alivyochukulia tangazo hilo.
Hilo ni jambo ambalo limenishangaza sana kuliona kwenye gazeti zetu, na sana sana linatoka katika serikali kuu. Shida langu ni moja, ni miradi ipi hii anataka kukatiza? Pesa zimeenda wapi? Kumbuka Kenya juzi, kama miaka minne ambayo imepita, tuliwekwa katika kiwango cha middle class economy. Hivyo ni kusema tunaweza kusustain ourselves and especially kwa chakula na kwa miradi ambayo tulikuwa tupeana hapo awali, ambayo tunataka the vision 2030 ambayo tulikuwa tumetekeleza hapo awali.
Wakati huo huo, waziri Rotich amependekeza kwamba labda pengine serikali itachukua hatua ya kukata fedha ambazo zinapatiwa kaunti kuanzia bilioni 15 hadi 17 ili waweze kukimu mahitaji ya serikali kuu. Unaona kama hatua hii itasaidia kuokoa uchumi?
Shida ambayo tuko nayo ni accountability mpaka kwa hizo kaunti. Ukiangalia kwa magazeti kila siku, kwa maredio na kwa runinga, utaona ya kwamba mismanagement ya pesa za kaunti imekuwa kubwa sana. Manake hapa hakuna watu wawili ambao wanahudumiwa na Kenya. Ni vile tu niseme wamekata. Wanasema kuna central government ambao inahudumu, inapatia huduma mwana Kenya.
Mojawapo ama sababu ambazo waziri ametoa ni kwamba shirika la kukusanya ushuru nchini KRA linazembea katika shughuli za kusanya ushuru. La pili amesema kwamba uchaguzi wa mwaka uliopita ulichukua muda mrefu sana, ama kampeni zilichukua muda mrefu sana. Unakubaliana na yeye?
Wanafanya nini kwa ofisi? Siwafutwe kazi, walete wale ambao wataweza kuokota. Hatutakiri kuumia ama mtu akose chakula ama maji ama stima kwa sababu mtu ameshindwa na kufanya kazi. Kwa hivyo hiyo ni sababu tu wanajaribu kujiwekelea. Pili, kusema maneno ya uchaguzi ambao ulichukua muda kidogo, ilikuwa miezi 9 peke yake. Unataka kuniambia miezi 9 kama tungeenda miaka miwili hatukekuwa tumefunga Kenya? Auditor General ambaye alifanya audit yake ya kila pahali alionyesha corruption ambayo iko kila pahali.
Hatimaye najua kwamba wewe si mwanasiasa, wewe ni mwanauchumi, lakini je, katika upande wa siasa, ikizingatiwa kwamba upinzani unavutana na serikali kuu ama upande wa utawala, je, taarifa kama hii ina athari gani za kisiasa?
Sisi ndio tunaumia hizi pia wana biashara, kwa sababu ni sisi ambao tumewachia watu wote. Sisi ndio tunatoshwa ushuru ili tunaweza kuendeleza mpaka hiyo maisha yao, na security ile wamepewa na manyumba ya kifahari na magari ya kifahari ambayo wanakunywa mafuta usiku na mchana, sisi ndio tunawagharamia. Kwa hivyo wanatakiwa wakati hayo maisha yote ya juu ili tuweze kurudi pale kuwa na tukane mkono kama wa Kenya tuende mbele.
Ni mchumi Njuguna Kamau akizungumza na Sauti ya Amerika kutoka Nairobi. Mnaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika kwa sasa. Basi karibu sikiliza muhtasari wa habari ukisomwa na Sunday Shomari.
Polisi wa kupambana na ugaidi nchini Uingereza wanasema mpelelezi wa zamani wa Russia ambaye rais wa nchi hiyo Vladimir Putin aliapa kumuua alipewa sumu ya kemikali. Maoni hayo yamekuja baada ya kamati ya ngazi ya juu ya dharura ya serikali ya Uingereza inayojulikana kama Cobra kuelezewa jana kuhusu uchunguzi kuhusiana na kupewa sumu kwa Sergei Skripal na mtoto wake wa kike mwenye umri wa miaka 33. Rais wa Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa Karel van Oosterom amesisitiza wito wa umoja huo kuzitaka pande zote kutekeleza sitisho la mapigano la nchi nzima na kuelezea wasiwasi juu ya mzozo wa kibinadamu nchini Syria. Maelezo ya van Oosterom yamekuja baada ya baraza hilo kukutana siku ya Jumatano kuzungumzia siku 30 za sitisho zilizodharauliwa hizo dai katika azimio karibu wiki mbili zilizopita. Kiongozi wa chama cha upinzani nchini Sierra Leone ametoa wito wa utulivu baada ya wafuasi wake kupambana na polisi.
Na hapa basi ndio tunafikia mwisho wa matangazo yetu ya leo ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Msikose kujiunga nasi na matangazo yetu ya leo ya VOA Express kama kawaida saa 10:30 alasiri kwa saa za Afrika Mashariki. Kwa niaba ya wenzangu wote waliofanikisha matangazo ya asubuhi ya leo, mwelekezo wa matangazo haya Sidi, mimi ni Khadija Riami.
Mimi ni Sunday Shomari.
Tukisema kwaheri na kuwatakia asubuhi njema kutoka Washington DC.
Ifuatayo ni tahariri ya Sauti ya Amerika inayoelezea sera na msimamo wa serikali ya Marekani. Marekani inalani vikali mauaji yanayofanywa na jeshi la utawala wa Bashar al-Assad dhidi ya raia wa wilaya ya Ghuta ya mashariki kwa kuungwa mkono na Russia na Iran. Ghuta ni moja ya ngome kubwa ya waasi iliyobaki nchini humo ambayo imeshuhudia mapigano kwa zaidi ya miaka 7. Tangu jeshi la Syria kuanzisha mashambulizi dhidi ya waasi hapo Februari 18, zaidi ya watu 700 waliuawa na zaidi ya 4000 wamejeruhiwa, imesema ripoti ya waganga wasiokuwa na mpaka. Baada ya kukwamisha utekelezaji wa azimio nambari 2401 la Baraza la Usalama la Umoja Mataifa lililopendekeza usitishwaji mapigano nchini Syria kwa muda wa siku 30, Russia imeendelea kupuuza azimio hilo na kuwaua raia wasiokuwa na hatia kwa madai kuwa inaendesha operesheni dhidi ya magaidi, imesema taarifa ya White House. Hizo ndizo mchanganyiko wa uongo na utumiaji nguvu za kupindukia zilizotumiwa na Russia na Syria kwa kuteketeza mji wa Aleppo hapo mwaka 2016, ambapo maelfu ya raia waliuawa. Licha ya azimio la Umoja wa Mataifa linaloomba usitishwaji mapigano, machafuko hayakusimama bali yaliongezeka maradufu, amesema Panos Momsis, ofisa wa Umoja wa Mataifa anayefuatilia mgogoro wa Syria. Kati ya tarehe 24 na tarehe 28 za mwezi Februari, ndege za kijeshi za Russia zilivurumisha mabomu mara 20 kwa siku kwenye miji ya Damascus na Ghuta ya mashariki, operesheni hiyo ikiendeshwa kutokea kambi ya ndege za kijeshi la Russia la Humaymim kaskazini magharibi mwa Syria. Tunazidi kushuhudia mapambano yakiendelea, mauaji zaidi na ripoti za kutisha kuhusu janga la njaa na hospitali zinazoshambuliwa, amesema Bwana Momsis. Adhabu hii ya pamoja dhidi ya raia wasiokuwa na hatia ni jambo lisilokubalika, ameendelea kusema Momsis. Marekani inatoa wito kwa majeshi yanayomuunga mkono Assad kusitisha mara moja mashambulizi dhidi ya hospitali na raia kama moja ya operesheni ya kinyama yanayoiendesha mashariki mwa Ghuta. Ulimwengu wa ustaarabu huwezi kuvumilia namna utawala wa Assad unaendelea kutumia silaha za kikemikali, inasema Marekani. Utawala wa Assad na washirika wake Moscow na Tehran wanaomba kuheshimisha azimio nambari 2401 la Baraza la Usalama la Umoja Mataifa kusitisha mapigano ndani na kando ya mashariki mwa Ghuta na kuruhusu utolewe msaada wa kiutu kwa zaidi ya raia 400,000 wanaohitaji kwa haraka msaada huo. Hii ilikuwa ni tahariri ya Sauti ya Amerika inayoelezea sera na msimamo wa serikali ya Marekani.